Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. Жоор кеңеште Ошто газдын жоктугу кум төрүнүн айланасындагы чыр каралды.
Ал маселе жакында чечиле турган маселе эмес экен. Ан премьер министрге ачык эле айттым, чечесеңер чечем да айтылат, чечпесеңер ал маселе чечилбейт деп эле айтылды, өзүбүздө жок болгондон кийин.
Согушкерлер Ирактын Тикрит шаарынын басымдуу бөлүгүн өз көзөмөлүнө алышты.
Ирактын коопсуздук күчтөрүндөгү булактардын айтымында Тикрит шаарын башкарууга өтүшкөндөр Ирак жана Левантанын ислам мамлекети тобунун согушкерлери.
Бүгүн Бразилияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. Ушул жана башка жаңылыктар, актуалдуу талкуулар өлкөдө жана дүйнөдө болуп аткан окуялар алдыдагы жарым саатта. Соңку маалыматты Азаттыктан тыңдаңыз. Бүгүн 12-июнь, бейшемби. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. Кумтөрдө тоо кен иштерин жүргүзүүгө уруксат берилди. Геология жана минералдык ресурстар агенттигинин башчысы Дүйшөнбек Зилалиевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, өкмөттүн 11-июндагы буйругун аткаруу максатында геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик эки шарт менен Кумтөрдүн 2014-жылкы иш планын бекитип берди. Ал шартка ылайык, Давыдов мөңгүсүндө иш жүргүзүү экология боюнча мамлекеттик агенттик менен макулдашылыш керек. Ошондой эле чалгындоо учурунда аныкталган бардык кенди Центра Gold Inc. мамлекеттик баланска 1-августка чейин өткөрүүгө тийиш. 2014-жылдын иш планы бекитилбесе 13-июндан тарта Кумтөрдө иш токтотуларын Центра өткөн жумада билдирген эле. Бишкек шаардык соту Акматбек Келдибековдун башкаргоо чарасын өзгөрткөн жок. 11-июнда Бишкек шаар соту Келдибековдун адвокаттарынын арызын карап, Октябрь райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Адвокаттар Келдибековду ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарууну өтүнүшкөн. Октябрь райондук соту Келдибековду абакта кармоону 27-июнга чейин узартууну 27-майдагы чечиминде кабыл алган. Адвокат Татьяна Чильникованын билдирүүсүнө караганда, ал Бишкек шаардык соттун чечимин алары менен жогорку сотко кайрылып, Келдибековдун башкаргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнүп Келдибековдун тарапкерлери болсо 27-майдан бери Ош Эркештан жолун тосуп отурушат. АКШ Ирактагы абалга тынчсызданып жардам көрсөтүүгө даярдыгын билдирди. Мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө Кошмо Штаттар Ирак өкмөтүнө керек болгон бардык жардамды берүүгө даярдыгы айтылган. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Джем Псаки: Биз Түркия жана Ирак өкмөт менен байланышта турабыз жана ар кандай жардамдарды берүүгө даярбыз. Ирак жана Леванта ислам мамлекетинин жоочулары 11-июнда Мосулдан кийин Тикрит шаарын басып алышты. Түрк өкмөтү Мосулда Түркиянын 80 жараны барымтага алынганы үчүн НАТОнун чукул жыйынын чакырууну талап кылды. Январь айында жоочулар Рамади жана Эл-Фалужа шаарларынын бир бөлүгүн басып алышкан эле. Freedom House демократиянын төмөндөсүнө Орусия таасир этип жатканын белгиледи. Уюмдун 12-июнда жарыяланган баяндамасында өткөн мезгилдеги өлкөлөрдө 2013-жылы демократиялык жараяндар төмөндөп кеткени айтылган. Өзгөчө постсоветтик чөлкөмдө Орусия репрессиянын деңгээлин көтөрдү деп белгиленген. Баяндамада мурунку советтик өлкөлөрдө, Балканда жана борбордук Европада коррупция өскөнү, мурунку советтик 12 республикада демократия 10 жылдан бери төмөндөп келатат деп айтылган. Бирок Украина жана Кыргызстан жарандык коом 2013-жылы туруктуулугун көрсөттү. Балканда да позитивдүү жылыштар болду деп белгиленген. Бүгүн Бразилияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. 32 мамлекеттин футболдук командалары дүйнөлүк кубок үчүн күрөшөт. Биринчи оюнда Сан-Паулу шаарында Бразилия менен Хорватия командасы беттешет. Бразилиянын президенти Дилма Русеф нааразылык акцияларына карабай, Бразилия футбол чемпионатын өткөрүүгө даяр деп билдирди. Пакистандын Карачи аэропортуна чабуул үчүн Өзбек Ислам кыймылы жоопкерчиликти алды. Өзбек Ислам кыймылынын 11-июндагы таратылган билдирүүсүндө 10 жоочу шейит болгону белгиленип, алардын сүрөтү коюлган. Аэропортко чабуул Пакистан армиясынын бомбалоосу жана түнкү чабуулдары үчүн өч алуу максатында жасалганы айтылган. Пакистан талиптери Карачи аэропортуна чабуул Өзбек Ислам кыймылы менен биргеликте уюштурулганын билдирди. Кошмо Штаттар Өзбек Ислам кыймылын террордук уюмдардын катарына кошкон. Эки күнүн өкүлү казак оппозиция лидери менен абакта жолугушту. Эки күнүн парламенттик ассамблеясынын демократия, адам укуктары жана гуманитардык маселелер боюнча комитетинин төрагасы Абел Сантос 11 июнда Алматыга жакын жердеги убакта Владимир Козлов менен жолукту. Казакстандын оппозициялык алга партиясынын лидери Козлов жаңы өзөн окуясына байланыштуу айыпталып 7.5 жылга кесилген. Сантос казак чиновниктери менен жолугушууда Астана адам укуктары жана демократия боюнча өзүнө алган эл аралык милдеттемелерин толук аткарууга тийиш деп билдирген. Акыйкатчынын баяндамасы боюнча добуш берүүдө так эместиктер чыкты. Бул тууралуу Ар Намыс фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ал добуш бербесе да тизмеде акыйкатчынын баяндамасы жактырылбасын деп добуш бергендердин катарында болуп чыккан. Ошондон ал Жогорку Кеңештин регламенти жана этика боюнча комитетине кайрылат. Ошондой эле баяндама жактырылбасын деп добуш берген 58 депутаттын 11 добуштары туура эмес саналганын билдирип чыгышты. Вице-премьер-министрлер региондорго кыдырууга чыгышат. Алар 13 июндан тарта 15 июнга чейин облус жана райондордо болуп, Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча калкка жана жергиликтүү активдерге түшүндүрмө беришет. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча жол картасы 29 майда Астанада кабыл алынган. Ага ылайык, республика 2015 жылдан тарта бажы биримдигине кошулууга тийиш.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Бул кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан да таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 32, Баткенде жана Таласта 30 градус, Ошто жана Жалал Абадта 32, Нарында жана Ысык Көлдө 24 градус болот. Бишкекте жаан жаашы мүмкүн жана 31 градуска чейин ысык болот. Уктуруубузду уланталы. Ошто 2 айдан бери газдын жок болушу, Кумтөрүн айланасындагы чыр акыры кечээ Жогорку Кеңеште каралды. Депутаттарга келип маалымат берген премьер-министр Жомарт Оторбаев, Оштогу газ кризиси жана Кумтөр маселеси жабык каралса, көбүрөөк маалымат айтууга мүмкүнчүлүк болорун белгиледи. Кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев Жогорку Кеңешке барып келген эле анын репортажын чогуу
Жогорку Кеңешке Оштогу газ кризиси боюнча маалымат бергени адегенде вице-премьер-министр Валерий Дилбаштаган өкмөт мүчөлөрү келди. Бирок депутаттар болбой жатып, өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин өзүн чакыртышты. Айрым депутаттар газ кризиси мамлекеттер аралык мамиле болгондуктан аны жабык талкуулоону сунуштады. Премьер-министр Жомарт Оторбаев да анын жабык талкууланышын жактап сүйлөдү.
Урматтуу депутаттар, бул аябай көйгөйлүү маселе. Эгер жабык кылсак, биз көбүрөөк маалымат бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болот.
Ошол эле кезде газ карапайым элдин маселеси болгондуктан аны ачык талкуулоону сунуштаган депутаттар да болду. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов ачык талкуулоону сунуштап, бирок ал колдоо тапкан жок.
2 айдан бери газы жок отурат. Ошол маселени биздин өкмөт башчы кантип чечет? Мына ошону гана элге айтып бериш керек. Ошон үчүн ачык болуш керек. Телевидениеден көргөзүш керек. Антпесеңер элдер дагы радикалдашып кетиши мүмкүн.
Мен сунушту добушка иретип менен коем, Өмүрбек Абдрахманович. Азыр бир жолу койгонго мен
ачык болуш керек.
Ошентип депутаттар газ маселесин бир сааттай жабык талкуулады. Талкуудан чыккан Ар Намыс фракциясынын депутаты Анарбек Калматовдун Азаттык айтымында өкмөт Ошко качан газ келе баштайт деген депутаттардын суроосуна так жооп бере алган эмес.
Ал маселе жакында чечиле турган маселе эмес экен. Аны премьер-министрге ачык эле айттым. Чече алсаңар чече, мындай айтылат, чечпесеңер ал маселе чечилбейт деп эле айткыл. Өзүбүздө жок болгондон кийин. Эми ал эми өзбектердин көз каранды болуп атабыз азырчы. Өзбектер ачык эле айтыш керек, сүйлөшпөй атыптыр. Бир кандай требованиялер бар экен. Аларды биз аткарганга мындай кудуретибиз жетпейт. Газпромго бердик деп атабыз, бирок Газпромго берген менен Газпром полностью азыр алалык экен, аны азыр прием передача болуп атат дейт. Күндөн кийин анан Газпром киришет экен.
Жогорку Кеңеш газ маселесин талкуулап, бирок иш күнү бүтүп калгандыгына байланыштуу аягына чыккан жок. Депутаттардын айтымында бул маселени талкуулоо бейшемби күнү да улантылышы мүмкүн. Ал эми вице-премьер-министр Валерий Диль Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, газ маселеси боюнча буларды билдирди.
Почему вас из зала вывели?
Эмне үчүн журналисттерди жыйындар залынан чыгарды? Анткени бул экономикалык эмес, көбүрөөк саясий маселе болуп жатат. Биз депутаттарга да ушуну айттык. Мындай алганда Ош аймагын газ менен камсыз кылуу газды сатуучу үчүн пайдалуу болмок да. Анткени биз деген акчасын төлөп жатабыз. Бирок газ азыр саясий оюн болуп кетүүдө. Эгер бир нерсе ойдогудай болбой калса, газды жаап же ачып ушундай оюн болууда. Ошон үчүн азыр өкмөт Ошту газ менен электр энергиясы менен камсыз кылуунун альтернативалык жолун издеп жатат.
Чем источниками энергии?
Өзбекстан быйыл 14 апрелде келишим мөөнөтү аяктагарына негиздеп, Кыргызстандын түштүгүнө эскертүүсүз газ берүүнү токтоткон. Ошондон бери Ош аймагында 65 000 абонент газсыз отурат. Анын алдында Кыргызгаз Орусиялык Газпром ишканасына сатылып, алар Кыргызстанды үзгүлтүксүз газ менен камсыз кылуу милдетин алган. Бирок Газпром качан Өзбекстанды ийге келтирип, газ бере баштайт, белгисиз бойдон калууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыгүн алгысын тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Кечээ парламент акыйкатчынын 2013 жылдагы ишмердигинин жыйынтыгын канааттандыраарлык эмес деп тапты. Эми акыйкатчынын баяндамасын атайын депутаттык комиссия иликтемекчи. Биз бул теманын тегерегинде акыйкатчы Бакыт Аманбаев менен маектешели деп турабыз. Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ошентип сиздин отчетуңузду жогорку кеңеш жактырган жок. Сиз бул кызматка келгенде депутаттардын көпчүлүк добушун алгансыз да. Анан оппозициядагы эки фракциянын эле добушу жетмек эмес. Сизде анда шайлоонун баштапкы жана соңку айлампасында башкаруучу коалицияга кирген фракциялардан да депутаттар колдосо керек. Жарым жылдан бир аз ашуун убакыт аралыгында эле парламенттеги көпчүлүктүн мамилесинин кайра өзгөрүшүнүн себебин сиз эмнеден көрүп жатасыз?
Биринчиден Кыргыз Республикасынын конституциясы, Кыргыз Республикасынын акыйкат жөндө мыйзамы одоно бузулуп жатат. Акыйкат жөндө мыйзамдын 11-чи беренесинин 2-чи пунктунда так даана жазылып турат: акыйкатчы жылына бир жолу маалымат берет парламентке. Ал маалыматында акыйкатчы өлкөдөгү адам укуктарын бузган мамлекеттик органдардын, мамлекеттик чиновниктердин аты жөнүн так даана айтыш керек деп. Мен мындай өзүмдүн мыйзамдык конституциялык милдетимди так аткардым. Парламентке маалымат бергенде кайсы мамлекеттик органдар тарабынан адам укугу бузулгандыгы, адам укугу кайсы чиновник тарабынан бузулгандыгы, айрыкча мына СДПК партиясынын мүчөсү тарабынан, Олег Десятников тарабынан бузулуп жаткандыгы жөнүндө фактыларды айттым. Бул депутаттарга жаккан жок.
Бакыт мырза,
депутаттарга жаккан жок. Анын негизинде депутаттар маалыматтын негизинде ошол мамлекеттик органдарды, ошол мамлекеттик чиновникти, чиновникке кандайдыр бир чара көрүү жөнүндө мыйзам токтом кабыл алынын ордуна кайра мени жумуштан кетирүү жөнүндө аракетин баштап атат. Бул мага түшүнүксүз болду, бул мыйзамга каршы.
Бакыт мырза,
эмне үчүн болуп атканыгы мен сизге жоопту бердим окшойт. Эмне үчүн мамиле өзгөрүлүп жатканы?
Ооба, дагы бир суроо бергим келет. Ушу акыйкатчыны парламент шайлайт да, демек шайланып жаткан кезде ошол депутаттардын добушуна көз каранды да, сиз кечээ ошо баш мыйзамга каршы чечим кабыл алынып, жогорку кеңеш акыйкатчынын отчетуна баа бере албайт деп айтып жатпайсызбы?
Экинчиси, баш мыйзамдын
анда ким баа бериш керек акыйкатчынын ишине?
74-чү беренесинин 6-чы пунктунда жазылып турат: акыйкатчы жылына бир жолу маалымат берет. Маалымат гана берет да. Генеральный прокуратура, өкмөт, счетный палата бул отчет берет деп. Отчет бергенде ага баа берилет. А маалымат бергенде баа берилбейт, маалыматты угат. Ал маалыматтын негизинде бул укук бузган мамлекеттик органдарды, чиновниктердиге каршы чара көрүү жөнүндө постановление кабыл алыш керек. Мына сиздер дагы, журналисттерде дагы маалымат жок, көрдүңүзбү?
Бирганда акыйкатчынын ишине ким баа берет анда?
Баа бербейт деп атпаймынбы? Бул акыйкатчы эч кандай чечим кабыл албайт. Вот ушуну түшүнүп алсаңыздар, эч кандай чечим кабыл албайт. Дүйнөлүк практикада, дүйнөлүк жанагы эл аралык нормаларда дагы так даана жазып турат: акыйкатчынын ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамда акыйкатчыга баа берилбейт деп. Акыйкатчы жөн гана маалымат берет.
Демек акыйкатчынын ишине эч ким баа бербеш керек.
Баа бербейт. Анын маалыматынын негизинде чечим кабыл алыш керек деген. Бул деген дүйнөлүк норма, бул деген конституциялык норма.
А башкаруучу коалицияга кирген фракциялардын ушу айрым депутаттары акыйкатчы саясатташып кетти деп айыпташканы белгилүү да. Бул дооматтар канчалык негиздүү?
Фактыларын айттым. Кайсы жерде мен саясатташтым?
Мисалы, саясий өзү мурда ымалаш болгон саясий күчтөргө жан тартып кетти же жан тартып жатат деп айтышат да.
Мен ошол партиянын мүчөсү экен. Мен тескерисинче СДПК партиясынын мүчөсүндө партиясы менен шайлоого катышканмын. Мен эгерде айтсам мамлекеттик чиновник кайсыл мамлекеттик чиновник бузуп атса мыйзамды, адам укугун бузуп атса, мен ал партиянын баардыгы жөнүндө айткан жокмун. Мен болгону ошол мамлекеттик чиновниктин бузуп жаткандыгы жөнүндө айттым. Анан эгерде бир оппозициялык жанагы Келдибеков жөнүндө, андан кийин Нариман Түлеев жөнүндө укуктар бузулуп жатканда мен айттым, бул менин конституциялык милдетим.
Себеби
ал баардыгы түрмөдө отурган адамдар баардыгынын укугу бирдей. ал депутат болобу, мурдагы чи министр болобу, анын баардыгы укуктар бирдей болуп калат, аны мен укуктарын карашым керек. Мен ала ошол эле мезгилде алардын саясаты, алардын идеологиясы жакшы деп айткан жокмун да.
Сиз баяндамаңыз ушу жактырылбагандан кийин сизди кызматтан кетирүү демилгеси көтөрүлбөйбү?
Бул көтөрүлөт. Бирок
анда кандай кадамга барасыз?
Баяндамаңыз дегениң туура эмес. Себеби мен 2003 жылы октябрь айынын орто жеринде шайланганмын. Мен 2 ай гана иштедим. Ноябрь-декабрь айлары айдын жыйынтыгын чыгаруучу, жылдын жыйынтыгын чыгаруучу мезгил. Мага чейинки иштеген акыйкатчынын жыйынтыгын чыгарып, өзүм 2 ай иштеген мезгилдеги маалыматтарды кошуп гана маалымат бердим. Ал эгерде алар мага эмне бере турган болсо, жанагындай кызматтан кетирүү жөнүндө чечим кабыл ала турган болсо, аны негиздеме кылыш керек, негиздеп бериш керек, эмненин негизинде кызматтан кетиребиз деп. А бул жерде негиз жок. Мен антымды бузган жокмун, мурдагы акыйкатчыдай болуп.
Эми макул.
Мен, например, өзүмдүн конституциялык милдетин так аткардым.
Жогорку кеңеш эгерде сизди, Бакыт мырза, жогорку кеңеш эгерде кызматтан кетирүү демилгесин көтөрсө, сиз анда кандай кадамга барасыз? Мисалы, өзүңүз айтып атпайсызбы, акыйкатчы Турсунбек акын мурдагы акыйкатчы. А ушул ачкачылык жарыялаганга чейин барганда сизчи кандай кадамга барасыз?
Кызыкча суроо берип атасыңар да.
Эмне үчүн? Кыргызстанда
конституция бар. Кыргызстанда баш мыйзам бар. Мен керек болсо ошол чиновниктердин эле атын айтпайм. Бул биздин кызматтык жөнүндө этикага дал келбейт. Мен мыйзамдын бузулгандыгын айтам. Коомчулукка кайрылам, эл аралык уюмдарга кайрылам, өкмөт уюмдарга кайрылам, кыргыз элине кайрылам. Эгерде элдер колдобосо, мыйзамдын бузулгандыгын көрсөтүп берсе, анда алар колдоо көрсөтүшөт. Эгерде алар түшүнбөсө, мен эч кандай эмес жок, кызматтан алып сала берсин.
Мына ушундай кадамга барарыңызды сурагамда, сизге чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу байланышта акыйкатчы Бакыт Аманбаев болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Түрдө тоо кеңештерин жүргүзүүгө уруксат берилди. Бишкек шаардык соту Акматбек Келдибековдун баш коргоо чарасын өзгөрткөн жок. Өкмөт башчы алайда кырдаал боюнча комиссия түзүүнү сунуштады. АКШ Ирактагы абалга тынчсызданып, жардам көрсөтүүгө даярдыгын билдирди. Бүгүн Бразилияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит КЖ сайтынан окуй аласыз. Таң Азаттыктан уктурууңузду улантабыз. Иракта маалыматтарга караганда Аль-Каидага байланышы бар согушкерлер Тикрит шаарынын басымдуу бөлүгүнө да өз көзөмөлүн орнотушту. Мунун алдында Ирак жана Левантаны ислам мамлекети деп аталган радикалдык топтун согушкерлери өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду ээлешип, түндүктөгү Ниневия провинциясынын басымдуу бөлүгүн өз карамагына алышкан. АКШ Ирактагы согушкерлер бул өлкөгө эле эмес, бүтүндөй чөлкөмгө коркунуч туудуруп жатканын айтышууда. Ирактагы окуялардын өнүгүшүн Элиза Кенимбаева баяндайт.
Ирактын коопсуздук күчтөрүндөгү булактардын айтымында Тикрит шаарын башкарууга өтүшкөндөр Ирак жана Левантанын ислам мамлекети тобунун согушкерлери. Салахиддин провинциясынын борбору болгон Тикрит Багдад жана Мосул калааларынын ортосунда жайгашкан. Ал Ирактын мурдагы диктатору Саддам Хусейндин кичи мекени катары да белгилүү. Миграция боюнча эл аралык уюм билдиргендей, Тикритке чейин согушкерлердин колуна өткөн Мосул шаарынан 500,000 жакын адам үй жайын таштап качууга аргасыз болгон. Алардын арасында Ирак армиясынын өз униформаларын жарандык кийимге алмаштырып алып, эл менен кошо качкан аскерлери бар экени айтылууда. Мосулдун өзүн Абураян деп тааныштырган тургуну кабарчыларга:
"Биз аскерлер униформасын жарандык кийимге алмаштырып, курал жарагын таштап качып бара жаткандыгын көрдүк. Алар атүгүл автоунааларын да калтырып кетишти. Арасынан курал алып жүргөндөр же ок аткандарды байкай алган жокпуз."
Ирактын премьер-министри Нури Аль-Малики исламчыл согушкерлер Мосулду ээлешкенде эле парламентке өлкөдө өзгөчө абал киргизүүнү суранып кайрылган. Парламент премьердин өтүнүчүн бүгүн карайт деп күтүлүүдө. Өлкөнүн тышкы иштер министри Хошияр Зебари шаршемби күнү Афинада Араб Лигасы менен Евро шаркеттин тышкы иштер министрлеринин жыйынында жүргөн жеринен кырдаалды мындайча баалады:
"Мен бул инцидент Ирактын лидерлерин өлкөнүн тамырына балта чаба тургандай коркунучка карыштыруу үчүн биригүүгө түртөт деп үмүттөнөм. Бул коркунуч Ирактын коопсуздук күчтөрү менен күрдтөрдүн пешмерга күчтөрүнүн кызматташтыгы аркылуу артка сүрүлө алат."
Тышкы иштер министри Хошияр Зебари исламчыл согушкерлерге каршы туруу үчүн Ирактын борбордук өкмөтү менен Курдистандын аймактык өкмөтү ортосунда тыгыз кызматташтык болоорун ырастады. Ирактагы соңку окуялар коңшу Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоглуну Нью-Йорктогу сапарын кыскартууга мажбурлады. Премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен чукул жыйын өткөрдү. Анткени түрк расмий өкүлдөрү билдиргендей, согушкерлер бул өлкөнүн Мосул шаарындагы консулдугунан 48 кишини, анын ичинде консулду да кармап кетишкен. Мындан сырткары согушкерлердин колунда түркиялык 28 айдоочу да турганы кабарланууда. Алар Иракка карамай тартып келишкен. Түрк тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу эгер барымтадагылар запкы көрсө Түркия өч аларын эскертти. Ирак жана Левантанын ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин алга жылышы эмне үчүн жергиликтүү армия жана коопсуздук күчтөрү АКШ армиясы өлкөдөн чыгып кеткенден кийин 2.5 жылдан кийин коопсуздукту камсыздай албай калды деген суроолорду жаратты. Жакынкы чыгыш боюнча айрым эксперттер мунун себебин Ирактагы сунни жана шиит ажырымынан көрүшөт. Америкалык талдоочу Криспен Хос мындай дейт.
Бул жерде лоялдуулук маселеси бар. Сунни арабтары басымдуулук кылган бөлүктөр азыр көбүнесе шиит тафсирлери тарабынан башкарылат. Анткени премьер Нури Ал-Маликинин өкмөтү акыркы 3 жылдан бери сунни тафсирлер арасында бир катар тазалоолорду жүргүзгөн. Шииттер басымдуулук кылган бөлүктөр өзлөрүн анча лоялдуу сезишпейт. Алар да барган сайын өзлөрүнө карата душманчыл деп санай башташкан адамдарды калып коргогудай стимул аз.
Ирак жана Левантанын ислам мамлекети тобунун согушкерлери Мосул менен Тикритке киргенге чейин быйыл январдан бери өлкө батышындагы Анбар провинциясынын борбору Рамадини жана анын жанындагы Фалуджа шаарынын бөлүктөрүн ээлеп турушкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ошентип спорт көрөрмандары көпкө күткөн күн да келди. Бүгүн Бразилияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. Бразилиянын президенти Дилма Русеф өлкө футбол боюнча дүйнө чемпионатына даяр деп ишендирди. Стадиондордогу иштер салтанаттуу ачылышка саналуу сааттар калганда уланып жатты. Бүгүн башталат турган чемпионатка 32 өлкөнүн улуттук командалары катышат. Сөздү Айнура Жекши кызы улантат.
Дүйнө чемпионатынын ачылышын утурлай телекайрылуу жасаган президент мелдешти уюштуруу кыйын болгону менен 12 стадион даяр турганын айтып, бразилиялыктар чет өлкөлүк ишкыбоздорду кучак жайып тосуп алышат деди. Чемпионат 12-июнда Бразилия менен Хорватиянын Арена Коринтиан стадионундагы беттешүүсү менен башталмакчы. Бирок Сан-Паулу шаарынын чет жакасындагы стадионду оюнга даярдоо иштери акыркы саатка чейин уланчудай. Русеф чемпионатка 11,5 миллиард доллар акча кетти, коррупцияга жол берилди деген сын пикирлерди четке какты. Президент чыгымдардын баардыгы жакшылап текшерилип, мыйзамсыз иштерге жол берилген болсо, күнөөлүүлөр жазаланат деп ишендирди.
Айрым адамдар чемпионатка сарпталган акчаны андан көрө саламаттыкты сактоого, билим берүүгө коротуш керек болчу дешет. Мен алардын пикирин урматтайм, бирок алар менен макул эмесмин. Бул жалган дилемма.
Каражат инфраструктурага сарпталганын белгилеген президент, бразилиялыктар аны дагы көп жыл пайдаланса болот. Коноктор анын баардыгын көтөрө кетишпейт деди. Дүйнө биринчилиги жакындаган сайын уюштуруу иштери начар, бюджеттен ашыкча акча жумшалып жатат дегендердин нааразылык акциялары күчөдү. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында айрым социалдык долбоорлор, шаарларды көрктөндүрүү иштери чемпионаттын айынан жылдырылып, же бийликтер алардан таптакыр баш тартып коюшту. Шаршембиде Сан-Паулу шаарынын метро кызматкерлери дээрлик бир жумага созулган иш тартуусун 2 күнгө токтоткону менен чемпионат башталгандан кийин акциясын Улан шаарына айтышууда. Шейшембиде полиция иш таштоого катышкан жумушчуларды жаш агызчу газ менен кууп таркаткан. Кесиптик кошуундар айлык акыны 12% көбөйтүүнү талап кылышууда. Бирок өкмөт 8.7%ден көп акча кошууга макул эмес. Метро токтоп калса 10,000 деген туристтер менен ишкыбоздордун оюндарга баруусу чоң проблемага айланчудай. Президент телекайрылуусунда нааразылык акциялардын чемпионатка тоскоол болушуна жол берилбейт деп ишендирди.
Биздин жарандарга эркиндиктер берилген. Элдик демонстрациялар жана элдин талаптары өнүгүүгө, демократиялык түзүлүштөргө жардам берет. Ал институттар демонстрацияга чыгуу укугун кепилдөөгө, радикализмди ооздуктоого көмөктөшөт.
Чемпионаттын ачылышы алдында стадион, башка спорт жайларын кайтарууга кошумча полиция күчтөрү жана армия тартылды. Ал тапта 10 июнда Сан-Паулуда УЕФА-нын делегациясы, Дүйнөлүк футбол федерациясы, ФИФА-нын төрагасы Зеп Блаттер менен жолугушту. УЕФА-нын башкаруу комитетинин мүчөсү Михаил Ван Праг Блаттерди эмки шайлоодо талапкерлигин койбоого чакырды. Голландиянын футбол федерациясын жетектеген Ван Прагтын айтымында Блаттердин төрагалыгы учурунда ФИФА-нын беделине көлөкө түшүп, элдер Дүйнөлүк федерацияны паракорлук менен байланыштырышат. Англиянын футбол ассоциациясынын төрагасы Грег Дайк да Блаттердин дагы 5 жыл ФИФА-ны жетектөө ниетин сындады. 78 жаштагы төрага бул кызматты 98 жылдан бери аркалап келатат. Акыркы апталарда Катар 2022 жылкы чемпионатты өткөрүү укугуна ээ болуу үчүн пара берген деген маалыматтар айтылып жүрөт. Блаттер демократияны, ачыктыкты, коррупцияны азайтууну эч качан каалаган эмес. Себеби үчүнчү өлкөлөрдөгү коррупциялашкан аткаминерлер аны колдошот, дейт британиялык журналист, ФИФАдагы коррупциялык иштерди иликтеген Эндрю Йенексен.
Чемпионат алдындагы Бразилиядагы маанай тууралуу Айнура Жекши кызы айтып берди. Дүйнө чемпионаты тууралуу жаңылыктарды биздин сайттан да окуп туруңуз. Биз кызыктуу видеолорду, сүрөт баяндарды өз учурунда жарыялап турмакчыбыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми басма сөз баяндамасына орун берсек, бүгүнкү кесиптер кайсы темаларга токтолгонун бизге Шайлообек Дүйшөев айтып берет.
Улутман саясий партиясынын гезити болгон Улутман гезитинин жаңы саны чыкты. Гезиттин басымдуу бөлүгүнө коомдук ишмер, публицист, белгилүү ишкер жана жазуучу Сасыкбай Турдумалиевдин Чамындылар аттуу прозадагы ыры жарык көрүүдө. Анда да чыккан калемгердин жаш кезинен ушул күнгө чейинки басып өткөн жолу, турмуштагы ойку кайгылары, көргөндөрү менен билгендери кенен чагылдырылган 16 беттен турган басылманын 12 бетин жалаң Сасыкбайдын Чамындылар чыгармасы ээледи. Филология илимдеринин кандидаты Гүлбара Орозованын кубат бияттуу тарыхый баяны да ушул гезитке басылууда. Улутман гезитинин Россиядагы кабарчысы Абдыжапар Нурдиновдун Нивки жазуучусу Владимир Санги менен маеги Өрдөк жөнүндөгү Нивки жомогу Ала Дөбөттүн өзөгү болду деген аталыш менен жарык көрдү. Асман Плюс гезити майдан кежи гезити айтылуу ишкер Аскар Салымбековдон кечирим сураганын, гезитти минтип эле алдында кечирим сурашына өткөн жылы Аскар Салымбековдун беделине шек келтирип бир жактуу каралаган бир нече макалаларды жарыялагандыгы негиз болгонун, гезиттин журналисттери жалган жалаалардын баары ойдон чыгарылгандыгын моюнгалуу менен Аскар Салымбеков менен жолугуп мындан ары бир гана чындыкты жазууга милдеттүүбүз деп билдиргенин жазып чыкты. Мээрим Сулбекованын макаласы Кумтөр улутташтырылса көлдүктөр жумуш ордунан финансылык жардамдан кол жууп калуусу мүмкүн деп аталып, эгер аталган кен өндүрүшү улутташтырыла турган болсо бул маселенин аягы негативдик жолго алып келерин, канча жылдан бери Кумтөрдө иштеп туруктуу айлык алып үй бүлөсүн багып келаткандар дароо иштен кол жууп ансыз да батпай турган жумушсуздардын катарын толуктаарын, Балыкчы шаарынын жана бүтүндөй Ысык Көл облусунун жашоочуларынын экономикалык абалы бир заматта катуу соккуга учураарын адистер какшап коңгуроо кага баштаганын жазып чыкты. Аят кести депутат Жылдыз Жолдошованын эч бир бийликке чындык жаккан эмес, жакпайт дагы деген жана ушул эле Атажурт фракциясынын депутаты Майрамкан Кадырбекованын эрки жетекчи министрлер көбөйдү деген маектерине орун берди. Жылдыз маегинде өлкөнү чындык гана сактап калаарын, анын атына бир жылдан бери эле жалган ушактарды таратып келатышканын, бийлик ушундай жол менен түштүктүн депутаттарын саясаттан алыстаткылары келип жатканын айтса, Майрамкан Кадырбекова эл бар үчүн Кыргызстанда ызы чуу болбой туруктуулук сакталып келатканын айтты. Ош кооголаңынан ал от тутанган 10 жыл деген китеп жазып чыккан журналист Сымбат Максүтова маегин төңкөрүш болбойт, анткени бул система партиялар аркылуу Кыргызстан элин бөлүп бөлүп алган, анткени система ошондой түзүлгөн деп атады. Кыргыз эл артисти, Кыргызстан туңгуч музыка изилдөөчүлөрүнүн бири Балбай Алагушевдун президент Алмазбек Атамбаевге кайрылуусу барбаган кишим какпаган эшигим калган жок деген ат менен жарык көрдү. Профессор Балбай Алагушев кайрылуусунда эмне үчүн СССРдин эл артисттери Абдыласым Алдыбаевдин, Калым Олдобасановдун, Сайра Кейисбаеванын, Муратбек Рыскуловдун, Асанкан Жумакматовдун, Болот Миңжылкыевдин музейлери жок. Узун агач аттуу туулган жеринде Жамбылдын 9 гектар жерди ээлеген үй музейи бар. Саякбайдын Кыргызстанда 1 метрлик жерлик дагы музейи жок. Жамбыл кимде Саякбай ким деген суроону коюп, улуттук филармониянын алдында Пекин аттуу ресторан барын, ошонун ордуна эл шайырларынын музейин жасайлы деп маселе коюп, какпаган эшиги жазбаган президентти калбаганын, бирине да жооп ала албаганын, Борбордогу тарых музейинде да искусство бөлүмү жоктугун, эгер искусство музейи болгондо өмүр бою жыйнап келген кыргыздын улуу өнөрпоздорунун кымбат мурастарын кыргыз элине, келечек ээлерине таштап кетээрин, өзү көп кабаттуу үйдө жашагандыктан ал үйүн музейге айлантуу мүмкүн эместигин, ошондуктан атайылып музей куруп же башка жактан жай берүүнү көптөн көп президенттен суранарын билдирди. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Биз менен бүгүн жарык көргөн гезиттерди Шайлообек Дүйшөев окуп чыккан эле. Ушу менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Бир нече секундадан кийин таңкы Азаттык өз уктуруусун улантат.